Stuur Here u lig en u waarheid. Laat u ons lei en die ons bring na u heilige berg en u woninge. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Nou, ons gaan met mekaar saam lees uit die woord van die Here. Ek nooi u om saam uit te blaai in die woord van die Here en ons gaan saam lees in Ester, die vierde hoofstuk. Ester, die vierde hoofstuk, u kan so lang so intoe blaai, ons gaan nie nou dadelijk daar lees nie. Ek kan net eers 'n bietjie met u net een leidende gesprek hê en dan gaan ons die gedeelte lees en dan verder met mekaar daarin deel. Voordat ons voortgaan, kom ons buig net vir 'n oomblik ons hoofde voor die Here. Here, dankie dat ons ook in hierdie môre so bevoorreg is om ons vreugdes en ons blydskap en ons hartseer, ons vraagstukke, ons bekommernisse, alles met u te kan deel. Dankie vir die voorreg om met vrymoedigheid na die troon van genade te kan kom en genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. En daarom kom buig ons voor u in hierdie oomblikke, terwyl ons met u besig is, met u woord besig is, dat u nou tot ons sal kom spreek. Dankie dat ons dit wat in die afkondigings is in geheel na u toe kan bring. Dankie dat ons u kan dank en eer vir die voorregte en die geleenthede wat u vir ons skep. En nou kom ons na u woord toe. En ons kom bid, Here, dat u vanmôre hierdie wonderlike woord in ons harte sal kom indra. Dat u vanmôre hierdie woord vir ons sal kom oopbreek. Dat u vanmôre vir ons diepte en insig sal gee in dit wat u met ons wil deel. En ons eer u. Ons dank u dat ons dit van u kan bid, met 'n verwagting dat u ook dit vir ons gaan doen. Amen. Ek wil graag vanoggend, voordat ons nou gaan saamlees, met u praat oor hierdie wonderlike aspek wat ons elke ene in deel, elke kind van God, en in baie gevalle die ongeredde ook. En dit is die voorsienigheid van die Here in 'n bepaalde tydsgeleef. Die voorsienigheid van die Here in 'n bepaalde tydsgeleef. Ek wil hê moet gou 'n bietjie net so vir 'n oomblik 'n bietjie dink oor hierdie volgende stelling wat ek wil maak. Die Here was nog nooit laat nie. Kan ek jy hande sien vir wie dit al gevoel of die Here laat is? Ja. Het dit so gevoel vir Martha en haar suster ook? Met Lazarus het dood. En teen die tyd wat hy daar aankom, toe sê hulle vir hom, hy ruik al, wat kom hy nou hier aan? In Godse voorsienigheid was hy op die perfekte tyd daar. Uit hulle verwysingsraamwerk het hulle hom ernstig aangespreek, 4 dae te laat. Aan die ander kant word ons kennis van Godse voorsienigheid soms beperk en verarm as ons Godse voorsienigheid net lees in die tydelike. Met ander woorde, as ons Godse voorsienigheid net lees in die materiële, in rand en sent, in my huidige nood, in my stryd nou, as ek net daarin die Here se voorsienigheid sien, is dit 'n treurige verhouding. Want is eintlik selfsugtig om net die voorsienigheid van die Here te sien wanneer dit my pas en wanneer dit vir my gebedsverhoring is. En soms dryf ons nood ons soontoe. En dan kan dit baie keer nogal so 'n bietjie intimiderend wees as jy hoor hoe ander kinders van die Here getuig oor die Here se voorsienigheid en jy voel ek is nou nie op daai vlak. Die Here sorg nou nie so vir my nie. Terwyl ons die voorsienigheid van die Here baie wyer moet sien as net my direkte nood, my huidige omstandighede en dit wat ek nou van die Here vra. En daar is niks fout daarmee om vir nou die Here te soek en vir nou met die Here te praat nie. Maar sy voorsienigheid is baie wyer as dit. Sy area, sy sorg strek baie, baie wyer. En jy kom op 'n goeie en op 'n wonderlike plek in jou geestelike lewe wanneer jy tot die besef kom. Die voorsienigheid van die Here is uniek vir elkeen van sy kinders. Ek gaan dit vir jou in 'n ligte lyn stel en ek gebruik myself as 'n voorbeeld, nie om 'n fokuspunt daarvan te maak nie. Ek spot altyd en sê vir baie mense is dit makliker om te bid vir geld as om te werk vir geld. En daar is ek ouens. Vir my sien ek die uniekheid van God se voorsienigheid in my lewe en in my bediening en my vrou se bediening. Sien ek die uniekheid van God se voorsienigheid dat die Here vir my middele daar stel. Ek werk maar op die skrapyard. Weet nie hoe werk het nie, maar het gebeur net. Hierdie hoop klippe wat hier buite lê met die byneste wat daar was, het my gefassineer vanat ek daai hoop klippe gesien het. En daai klippe het sulke handjies, hulle maak so, doen net iets met ons. En dis die uniekheid van God se voorsienigheid vir my, vir jou gaan daar iets anders te wees. As ek net die potensiaal in iets kan sien, as ek ge-energize, of dit mense is, of dit toerusting is, of dit fasiliteite is, en vir my bied dit genot, as die Here vir my een klomp skrap wys wat rond lê, en die gee vir my hierdie brainwave, jy kan iets doen met hierdie goed, jy kan vir hulle tweede kans gee, jy kan vir hulle lewe gee, en daar staan, hy skool maar achter, klomp skrap, by mekaar gesit is, en iets daarmee gedoen is. En die fokus is nie nou op my nie. Die fokus is op die uniekheid van God se voorsienigheid. En elkeen van ons het 'n verhaal om te vertel. Elkeen van julle kan terugkyk in jou lewe. Daar's iets uniek wat God in sy voorsienigheid beskik en bewerk. En daarom wil ek hê jy moet hierdie invalshoek hê voordat ons die skrifgedeelte gaan saamlees. Die dag wanneer jy daarin slaag, en ons allemaal het al daarin geslaag in 'n mate, maar as ons net dieper daarin delg, en die dag wat jy daarin slaag om die raadsplan van God en die uniekheid daarvan in jou eie lewe te kan sien in sy voorsienigheid, gaan dit jou verhouding met die Here op 'n ander vlak bring. Want het gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor sy saak. Dit gaan oor sy voorsienigheid, dit wat hy voorbeskik het. Dan word dit 'n uitdaging om die Here te soek, om te sien wat hy sien. Wat daarvan, as jy jou denke daarop kan inoefen. Here, help my om u voorsienigheid in die kleinste goedjies raak te sien. Here, help my om u voorsienigheid in die eenvoud raak te sien. Bevry my denke van my eie vooropgestelde idees. En die Here se voorsienigheid en sy tydsberekening loop hand aan hand. En ek wil jou vanmorgen uit die woord van die Here begelei in hierdie ontdekking. Nou gaan ons saam lees. Ester hoofstuk 4, en ek moet nou net vir jou in kort net die aanloop hiertoe vertel. Ek weet, jy ken hierdie gedeelte baie goed. Die meeste van ons ken het uit ons koppe uit. Ek gaan nie die hele verhaal vertel nie, die tyd gaan ons nie toelaat nie. Maar ons is by hierdie punt waar Haman die hele Joodse volk wil uitwis. En hy die koning beïnvloed, hy het sy bedrieglike planne na vore gebring, en hy het gemaak dat die koning 'n bevel uitvaardig, en hy toestemming gekry, en hy was baie, baie opgetrek met homself. Maar Esther was eindelijk hierdie weeskind, haar oom het haar groot gemaak, en sy het die koningin geword. En terwyl hierdie bevel uitgevaardig is en hierdie hele Joodse volk in benauwdheid was, want die daar loop uit waar hulle allemaal uitgewis moet word, kom haar oom na haar toe en hy praat met haar oor Godse voorsienigheid en sy tydsberekening. Ek lees vir jou Ester hoofstuk 4 vers 13. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die jode in die huis van die koning sal vrykom nie, want sy is ook mos nou een jood. En hoor die wysheid van Mordegai, vers 14, as jy jou nou werkelijk swyg, dan hoor as jy nou net gaan stil bly, want sy is die enigste wat met die koning kan praat, is sy vrou. Vrou het 'n invloed op 'n man. En haar oom sê vir haar, as jy swyg, sal daar van die ander kant af verligting en redding vir die jode tot stand kom. God sal voorsien. God sal 'n ander plan maak. Maar, vir nou, jy en jou familie sal omkom, en wie weet, hier kom die kern, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. In vers 15 en vers 16 het sy daarop gereageer en hulle het 'n vasdag uitgeroep. En die hele volk het gevas vir 'n paar dae en die Here het voorsien. Die kern van hierdie woorde wat haar oom vir haar gesê het, dat God jou beskik het met die oog op 'n tyd soos hierdie. En hierdie tyd soos hierdie het God in sy voorsienigheid hierdie weeskind se pad gestuur om uiteindelik die koningin te word. En terwyl hierdie slinkse plan uitgewerk is om die volk uit te wis, kom God se voorsienigheid op hierdie bepaalde tyd. En hierdie het vir my altyd so gewellige diep waarde, as haar oom haar daaraan herinner. Jy is nie maar net verniet die koningin nie. God het met die oog op 'n tyd soos die beskik dat jy nou is waar jy is. In sy voorsienigheid het hy jou beskik vir hierdie tyd geleef. Nie vroeër nie, nie later nie. Ek wil graag die woord van die Here met jou deel oor hierdie gewellige belangrike aspek. En ek wil graag 'n paar voorbeelde deur die skrif, ek gaan wyd draai vanmôre in 'n hele klomp skrifgedeeltes met jou hanteer, wil ek graag met jou deel oor hierdie wonderlike ondervinding en ontdekking, God se voorsienigheid in 'n bepaalde tyd geleef. En ek gaan eenvoudige goed vir jou voorhou. Hier en daar gaan ek lees, bety gaan ek sommer net vry aanhaal. Besef jy dat wedergeboorte, heiligmaking, genesing, verlossing van sonde, al die kruiswerk van Christus Jesus in 'n mens se lewe, deel is van God se voorsienigheid vir 'n bepaalde tyd. Die evangelie reg deur die skrif sê, kom nou, dis nou die tyd om die Here te soek. En hierdie uitnodiging gaan voortdurend uit. En daarom kan jy by baie van hierdie goed gaan jy oralste skrif kan kry wat hierdie beginsel verduidelik. God is die een wat voorsien. En dit wat God voorsien vir geestelike behoeftes, is daar 'n bepaalde tyd waar die Here by 'n mens kom stilstaan en hy ontmoet met jou. Nie net met redding nie, maar met enige geestelike groei en heiligmaking. En by daai geleentheid kom praat die Here met jou. Paulus skrywe in Romeine 7 vers 24 en 25. En hy verwys na sy geestelike stryd met sonde waarmee hy worstel. En hy vra, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, hierdie sonde wat soos 'n dood aan hom klou? Daar is ons nou mooi illustrasies oor dit. Hy spreek sy behoefte uit en dan antwoord hy, ek dank my God deur Christus Jesus. In daardie tyd van nood en soeke na verlossing, word jy bewus gemaak van God se voorsienigheid. En die tyd is nou. Kom ons praat oor nog 'n voorbeeld rondom versoekings. Ons almal word versoek. Ons almal beleef versoekings en aanslaa rondom versoekings. En ek wil vir jou twee baie bekende teksverse gee en ek wil net hê jy moet hierdie voorsienigheid en die tydsberekening daarin sien. 1 Korintiërs 10:13 sê ons vir ons, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Hier kom God se voorsienigheid. Maar God is getrou en regverdig wat nie sal toelaat dat jy bo kan jou krag versoek word nie. Dis God se voorsienigheid. Dat God het 'n limiet daar gestel. God weet tot waartoe is ons in staat om nee te sê. En God sê, hy stel die grense. Hy is getrou en regverdig, wat nie sal toelaat dat jy bo kan jou kragte versoek word nie. In die tydsberekening, hy sal die uitkoms gee. Wanneer ek en jy aansla beleef, sien ons die voorsienigheid van die Here en sy tydsberekening ook in aansla van die wêreld af. Almal wat godvrugtig wil lewe sal vervolg word, sê die skrif. En daar is toenemend druk op my en jou van die wêreld af as gevolg van ons verhouding met die Here. En ek gaan vir jou hierdie twee voorbeelde gee van Daniël, God se voorsienigheid in ons aansla. Daniël en sy drie vriende land in die vuuroond. Die Here voorsien in Daniël 3 vers 25. Die Here voorsien dat hulle binne daardie vuuroond beweeg. En die Bybel sê sonder dat hulle 'n merkie aan hulle het van die hitte van die oond. Sonder dat hulle klere aan die brand slaan. Dis God se voorsienigheid. Die tydsaspek, dit word moeiliker. Want die koning gee die bevel, maak daai oond nog 7 keer warmer. Die tydsaspek word het erger. Soveel so dat hulle wat na by die oond beweeg, sy klere aan die brand slaan. Maar God voorsien om ons te ondersteun in ons getrouheid aan hom. Al voel dit vir ons asof die tydsaspek uitgerek word. Maar vir Daniël en sy en die drie vriende in die vier oond, het die 7 keer wat die oond warmer gemaakt is, nul effect op hulle gehad. Of het nou warmer of kouer geword het. Godse voorsienigheid was die selle. Hulle het juist Godse voorsienigheid probeer kanselleer dier die oond warmer te maak. Ons lees 'n paar hoofstukke verder van Daniël en die leeukuil, dit ken jy ook, Daniël hoofstuk 6 vers 21 tot 23. Oor hoe mooi word hierdie voorsienigheid van die Here hier vir ons beskryf. Die koning kon die nag nie slaap nie en hy volgende morgen vroeg is hy op aan die leeukuil toe en hy is nog op pad leeukuil toe, toe roep hy al na Daniël en hy vraag vir hom, was jou God in staat? Was jou God in staat om jou te verlos? Die tydsaspek was die hele nag en die jong mense sal nou sê en Daniël sit daar in die leeukuil tussen die leeuws, heel gechill, en hy sê vir die koning, my God het hulle bekke toegesluit, hulle eet nie mens vleis nie, die God is 'n mooi les, hulle leen het nie, het lyk as my troeteldiere, en Daniël gee erkenning aan God, en jy kan daai gedeeltes gaan lees, ons ontdek ook die Here se voorsienigheid, wanneer my en jou krag afgetap word. Hier is nou 'n voorbeeld van Daniël, waar die Here die leeuse bekke gesluit het, of hulle was in die vuur oond. En die Here het al hierdie wonderwerke rondom dit gedoen. Maar nou kom daar tye, wanneer ek en jy beleef hoe ons kragte getap word. Ons word swak. Ons het nie meer energie nie, ons het nie meer lus nie. Hoor hoe mooi kom die Here se voorsienigheid en sy tydsberekening na vore, in 2 Korintiërs 12 vers 9. Toe Paulus geworstel het met die doring in die vlees en hy vir die Here gevra het, asseblief kan ons nie nou maar hierdie storie klaarmaak nie. En die Here vir hom antwoord, my genade is vir jou genoeg. Dis God se voorsienigheid. En dan verduidelik hy sy genade, want my krag word in swakheid volbring. In daai tyd wanneer jy op jou swakste is, skop my genade in. En my genade maak dat my krag jou swakheid aanraak. Romeine 8:26 verduidelik vir ons dit rondom ons stryd en gebed. Ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees van God tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. In ons stryd. In ons aanslag. Petrus praat met die kinders van die Here in 1 Petrus 4 vers 11 en hy sê, wanneer die tyd van vervolging kom en jy in daai tyd geleef is waar het uiters moeilik is en jy beledig word oor die naam van Christus en alles wat saam met het loop, kom kleer hy vir ons die voorsienigheid van die Here in en hy sê, as iemand dien, laat het wees uit die krag wat God verleen. Nie in jou eie krag nie. Nie in jou eie hoedanigheid nie, in die krag wat God verleen. Daar kom ons vat hem nog een bykie verder. Dit gebeur ook soms dat ek en jy deur baie toetse en beproevinge gaan en dat ons later eers besef, ek het die voorsienigheid van die Here as vanzelfsprekend aanvaar. Of ek het het heeltemal misgekyk. Ek het het ook nie raak gesien nie. In hierdie tye wanneer ons deur toetse en beproevinge gaan. Daarvan lees ons in Deuteronomium hoofstuk 8 vers 2 tot 5 terwille van die tyd kan ek het nou maar net vir die aanhaal. En daar lees ons die stukkie wat vir ons gegee word van die Here se voorsienigheid met die volk. En die tydsaspek was 40 jaar in die woestyn. En daar verduidelik hy hulle die Here se voorsienigheid met die kwartels. En die Here sê vir die van julle wat die regte ID nommers het, vir 40 jaar het hulle voete nie geswel nie. Vir die wat nie daarvan hou om nuwe klere te koop nie, vir 40 jaar het hulle klere nie verslyt nie. En dit is alles deel van die Here se voorsienigheid. En die tydsaspek 40 jaar. En dan word die rede vir hulle gegee om te toets of julle beproef voor God bevind gaan word, of julle getrou aan die Here sal bly. Dit was die doel van hierdie toets. En jy weet hoe hulle gemurmureer en gekla het in spite van die voorsienigheid van die Here, ten spite van sy sorg. So soms is ons in die voorsienigheid van die Here en ons kla nog steeds. Maar in hierdie toetse word ons soms gebrei, gevorm, soos wat het was met die volk. Ek lees daarvan in Hebreërs 12 vers 11. En hy sê, nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Hoe kan die Here hierdie goed voorsien? Hoe kan hierdie tuchtiging deel van die Here se voorsienigheid is? Terwyl het eindelijk lesmateriaal is vir die pad vorentoe, want die volgende deel van die vers sê, hy sê, nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie een saak van blydskap is nie, maar eerder van droefheid. En dan sê hy, later, die tydsaspek, later lever dit een vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardoor geoefen is. Soos ek en jy in ons stryd, die voorsienigheid van die Here kan raak sien, al is dit nie altyd lekker nie, en ons word daardoor geoefen, sê die Bybel, sal ons die vrug daarvan pluk, en sal ons later daarna toe kan terugkyk. Let op hierdie mooie beskrywing van Job 5 vers 18 en 19, en ek gaan dit vir jou lees, dat ek by die precieze bewoording uitkom. Job is in sy stryd, en nou vraag ek en jy nou, waar is die voorsienigheid van die Here? Hy het nou alles verloor. Let op vers 17 en 18. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei. Verwerp daarom die tuchtiging van die Almagtige nie. En hoor nou hierdie mooie woorde. Want hy doen smart aan. Die wonderlikheid van sy voorsienigheid. Hy verbind ook. Hy verbrysel. Die wonderlikheid is, sy hande maak gezond. In die slegste en die moeilikste, in ons verbryseling, in ons smart, kan ons sy voorsienigheid sien. En hy is besig En ek weet die woorde word holriger in die dag wat ons lewe. Die Here het 'n doel, die Here het 'n plan. En hy is besig om vir ons voor te berei in sy voorsienigheid in hierdie tydsgeleef vir dit wat voor lê. Wat hy ook al wil bereik. Die laaste drie wat ek met jou wil deel, dan gaan ek klaar maak. Soms is die stryd wat ek en jy nou beleef, voel het nie soos die Here se voorsienigheid nie. Dit voel of die tyd net nie reg is nie. Alles is uit plek uit. Wanneer gaan die Here antwoord? Wanneer gaan hierdie stories nou stop? Wanneer gaan hierdie stryd van my nou beëindig word? Wanneer gaan alles nou net tot ruste kom? En heel wat later, kyk jy terug, en jy sien, maar God het in sy voorsienigheid al hierdie goed toegelaat om my te vorm vir dit wat hy nou wil bereik. Die voorbeeld wat ek daar vir jou gee is niemand anderste as die man wat soveel lewens geïnspireer het in die woord van die Here en die voorbeeld van Josef nie. Ek gaan vir jou sy versies ook lees wat ek met jou wil deel. Julle ken nou die story van hierdie blue-eyed boy, nalatige lammetjie, laaste enetjie, al hierdie stories, bedorwe brokkie en sy broers het nie ooghare vir hom gehad nie. En so het alles wat sleg is met hom gebeur, van die put af, reg deur in die tronk, en ander kant uit. Ek wil net let op hierdie woorde, dat Josef se familie is weer met hom verenig, hy is in Egypte, hy is toe hy be, en hoor hoe mooi beskryf Josef die pad wat die Here hom voorberei het, vir dit wat hy nou vir die Here moet doen. Genesis 45 vers 8, lees ons hierdie woorde, Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie. Julle het my in die put gesmyt, julle het my uitgehaal, julle het my verkoop. Julle baie opmerkings gehad hoe ek gehuil het en by julle gepleit het en gesoebat het. Daai goed word alles vir ons verduidelik in hierdie hoofstukke. Hy sê, julle het my nie hierna toe gestuur nie, maar God het. Nou kyk hy terug en hy sien, maar dit was God se voorsienigheid. Dat ek deur al hierdie slegte moes gegaan het. God het my hierna toe gestuur. En hoor hoe mooi beskryf hy die tydsaspek. God het my raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder oor die hele Egipte land. God het dit gedoen. Dis nie sy prestasies nie. God het dit gedoen. Hoofstuk 50 vers 19 tot 21 lees ek hierdie mooi woorde. Maar Josef het sy broers geantwoord. Wees nie bevrees nie, want hulle sit nog die hele tyd en wacht vir payback time. Vir jare al het hulle met hierdie ding in hulle gemoed geloop wat hulle broer aangedoen het. In die hele tyd sit hulle en wacht, wanneer gebeur het nou? En jy kan nou maar daai geskiedenis gaan lees, die hele tyd het hulle hierdie vrees gehad, want ek meen, hy het nou die mag, daar by die put, het hy gesoebat en gepleit, nou is hy toe hy be. Ek meen, hy spreek nie die woord en het gebeur. En toe pa Jakob nou dood is, toe stres hulle eers. Miskien het hy hom net ingehou terwille van pa. En dis nou na pa se dood toe hulle nou met hierdie ding kom. En Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, is ek in die plek van God? Julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is. Wat is die tydsaspek? Om 'n volk in die lewe te behou. En Josef kon terugkyk en sien die pad wat God geloop het vir dit wat nou moet gebeur. Onthou die woorde van Mordegai aan Esther. Miskien is het in 'n tyd soos hierdie, met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat God jou geplaas het waar jy nou is. Die voorlaaste enetjie is 'n baie mooi voorbeeld ook. Soms wonder ons, ach Here, kan jy nie maar die vijande net uitwis en klaar kry nie. Dit sal het vir ons allemaal soveel makkeliker maak. En dit is nou juist rondom Farao. Ons lees in Exodus 4 vers 21. Praat die Here met Moses nog voordat hy na Farao toe gaan. En die Here sê vir hom vooruit. Die Here sê vir Moses, nou dat jy weggetrek het om na Egypte terug te gaan, kyk ek sal al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het, maar ek sal sy hart verhard, so dat hy die volk nie laat trek nie. En jy weet ons nou wat het gebeur. En Farao het die hele tyd sy hart verhard, En Farao het gedink alles draai om hom. Intussen is hy maar net deel van Godse plan. En hy dink hy so macho, hy dink hy het al hierdie mag. Ek lees gou vir jou Romeine 9. Let op hierdie wonderlike beskrywing. Baie lang daarna word hierdie gedeelte aangehaal oor Farao. Vers 17 sê van Romeine 9, want die skrif sê aan Farao, juist hieroor het ek jou laat optree, dat ek jou, dus God, jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Heel wat later kom ons tot die ontdekking, behalwe nou vir alle ander redes vir die 10 pla. Hoekom het die Here Farao se hart verhard? Want deur sy verharde hart, het God sy naam oor die hele wêreld bekend gemaak. En die Here het vir Moses hierop voorberei. En hierdie selfde gedeelte kom ook aan ander gedeeltes na vore. Soms is die voorsienigheid in die tydsberekening van die Here word uitgestel. Dit word uitgerek omdat God 'n groter plan het as wat ons besef. En Farao dink die wêreld draai om hom. Intussen, laat lewe God Farao, om deur die 10 pla, God self aan die wêreld bekend te stel. Sien jy die voorsienigheid in die tydsberekening van die Here ook hierin? Die laaste, Ester 4:14, met die oog op 'n tyd soos die. En Ester, as jy nie getrou aan die Here gaan wees nie, sal God op 'n ander manier voorsien, vir 'n tyd soos die. Waarvoor lewe jy? Waarvoor is ek en jy hier? Waarvoor het God jou geplaas in vir nou Bloemfontein? Waarom is jy hier? God het met die oog op 'n tyd soos die, in sy voorsienigheid, en in sy tydsberekening vir my en vir jou in die versier. Is dit nie wonderlik om daaraan te dink, dat God nie net sy voorsienigheid met ons wil deel nie, maar hoor mooi, dat God jou deel maak van sy voorsienigheid. Het jy al daaraan gedink? Dat God in sy grootheid, soos in 'n Ester, soos in 'n Moses, soos in alle ander, sy hand op jou wil hê en vir jou deel wil maak van sy voorsienigheid met die oog op 'n tyd soos die. Nie plaas ek maar nie, nie ek wens ek was nog jonger nie, nie ek wens ek was al ouer nie, nie ek wens ek was op 'n ander plek nie, nie wens ek was in beter omstandighede nie, in die slegste omstandighede in die volkse geskiedenis, het die Here met die oog op 'n tyd soos die, 'n plan. En met die oog op 'n tyd soos die, het die Here beskik, dat ek en jy tot sy diens kan wees. En die voorsienigheid van die Here in jou lewe, het sy uniekheid, en het sy wonderlikheid, en die Here wil het gebruik. Die Here wil het vermeerder. Die Here wil waarde toevoeg. Soos ek en jy na die voorsienigheid van die Here kyk, kan ons nie net kyk na die ontvangkant nie. Ons moet na die breër prentjie kyk. Want die voorsienigheid van die Here is koninkrykswerk. Die voorsienigheid van die Here en die tydsberekening van die Here het ewige waarde. En mag die Here vir ons daarin help. Kom, ons gaan net so sit en bid ons saam. Here, hoe wonderlik is dit om net 'n gedagte daaraan te gee. U wil my u voorsienigheid maak. U wil my gebruik. U wil my bruikbaar vind. En u het u uniekheid met elkeen in gedagte, want hierdie liggaam bestaan uit verskillende lede. Die voet kan nie vir die oor sê, ek het jou nie nodig nie. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En u kom in die grootheid, in een dag soos vandag, en u kom lê u hand op ons. En ek wil vanmorgen kom bid, Here, vir elke hart wat in oprechtheid vir u wil sê, Here, hier is ek. Ek wil u voorsienigheid wees. Ek wil u hande en voete wees. Ek wil u lichaam wees. Ek wil beweeg. Here, sien elke hart, sien elke gewilligheid, sien elke oprechtheid, en kom voorsien in die rijkdom van die skatkamers van die hemel, en dat ons daarin vir u besig sal wees. Amen.